κόκκινο μπαλόνι. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγόρι που το λέγανε Μάρκο. Ο Μάρκος ήταν ένα παιδί σαν όλα τα άλλα. Μόνο που, πώς να σας το πω, ένας Θεός ξέρει τι τραβούσαν κάθε μέρα οι καημένοι γονείς του. Θα το θέσω διαφορετικά. Ο Μάρκος δεν ήταν και το πιο φρόνιμο παιδί στον κόσμο. Μια μέρα, όταν η μητέρα του ήταν έτοιμη να κάνει έκρηξη, ο παππούς του Μάρκου του πρότεινε να πάνε μαζί μια βόλτα στο πάρκο. Εκεί λοιπόν ο παππούς πήρε στο Μάρκο ένα μεγάλο κόκκινο μπαλόνι. Πού να φανταζόταν ότι το μπαλόνι αυτό θα του άλλαζε τη ζωή. «Είναι πολύ μεγάλο αυτό το μπαλόνι», είπε ενθουσιασμένος ο Μάρκος. «Τα μπαλόνια είναι όπως οι καρδιές», του απάντησε ο παππούς του χαμογελώντας. «Όσο γεμίζουν με αγάπη, μεγαλώνουν. Και όταν πλημμυρίσουν από αγάπη, τι γίνεται? Τότε πετάνε ψηλά και σε ταξιδεύουν σε μέρη που δεν φαντάστηκες ποτέ ότι θα ταξιδέψεις. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από την αγάπη, παιδί μου. Όταν θα αγαπήσεις αληθινά, θα καταλάβεις». Τις μέρες που ακολούθησαν, το μπαλόνι έγινε ο καλύτερος φίλος του αγοριού. Ο Μάρκος δεν το αποχωριζότανε ποτέ. Το είχε μαζί του στο σπίτι, στο σχολείο, στο Λούνα Πάρκ, ακόμα και στο κολυμπητήριο. Και όταν ο Μάρκος κοιμόταν, το κόκκινο μπαλόνι καθόταν ήσυχο στον αέρα, δίπλα στο κρεβάτι του αγοριού. Και το καλύτερο απ' όλα, το μπαλόνι δεν έσκαγε με τίποτα. Όταν ο Μάρκος ήταν κουρασμένος και δεν είχε κάπου να καθίσει, χρησιμοποιούσε το μπαλόνι ως καρέκλα. Όταν έβρεχε πολύ, το χρησιμοποιούσε ως ομπρέλα. Μια μέρα μάλιστα έγινε κάτι που κανείς δεν το πίστευε. Στη μικρή πόλη του αγοριού έβρεχε καταρακτοδός και οι δρόμοι πλημμύρισαν. Τότε το κόκκινο μπαλόνι σήκωσε το αγόρι πάνω από το έδαφος για να μην βραχούν ούτε καν τα πόδια του. Ο Μάρκος, χάρη στο μπαλόνι, περπατούσε πια στον αέρα. Λίγες μέρες αργότερα, στο σχολείο του Μάρκου ήρθε μια νέα μαθήτρια, η Σελίμ, που αναγκάστηκε με τους γονείς της να φύγει από την πατρίδα της με μια βάρκα για να βρει μια καινούρια πατρίδα. Στη δικιά της, βλέπετε, υπήρχε πόλεμος. Κάπως έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη φιλία ανάμεσα στον Μάρκο και τη Σελίμ και φυσικά το κόκκινο μπαλόνι. Και όταν οι υπόλοιποι συμμαθητές δεν υποδέχτηκαν το κορίτσι και με τον καλύτερο τρόπο, ο Μάρκος μαζί με τον μπαλόνι, μην ξεχνιόμαστε, της χάρισε όλη την αγάπη του κόσμου. Τα όμορφα πράγματα όμως κάποτε τελειώνουν. Μια μέρα οι γονείς της Σελίμ της ανακοίνωσαν ότι πρέπει να συνεχίσουν το ταξίδι τους για μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Τα δύο παιδιά έπρεπε να πούν αντίο για πάντα. Η Σελίμ και ο Μάρκος αποχαιρετίστηκαν με δάκρυα στα μάτια και ο Μάρκος έμεινε μόνος με μόνη συντροφιά του, το κόκκινο μπαλόνι. Λίγες μέρες μετά όμως, και ενώ ο Μάρκος καθόταν στεναχωρημένος στην αυλή του σπιτιού του, συνέβη κάτι μαγικό. Το μπαλόνι σήκωσε το Μάρκο ψηλά και μαζί ξεκίνησαν ένα ταξίδι σε ολόκληρο τον κόσμο. Πέταξαν πάνω από το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, πάνω από τη Μελβούρνη, τη Χαβάνα, τη Σεούλ και προσγειώθηκαν ακριβώς εκεί που βρισκόταν η Σελίμ με την οικογένειά της. Τα δύο παιδιά δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Αγκαλιάστηκαν σφιχτά, όσο σφιχτά μπορούσαν. Και τότε το μπαλόνι έφυγε από τα χέρια του αγοριού και πέταξε ψηλά. Τόσο ψηλά που κανένας δεν μπορούσε πια να το δει. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες μπαλόνια όλων των χρωμάτων ξεκίνησαν να πετάνε στον ουρανό. Κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, γαλάζια, ροζ. Και κάπως έτσι τα δύο παιδιά ήταν και πάλι μαζί και ο ουρανός γέμισε μπαλόνια.
Γιώργο, παράγοντας της θεατρικής πράξης, σκηνοθεατής.
Μια διαρκή συζήτηση είναι στο θέατρο. Μια συζήτηση όχι μόνο μεταξύ των ηθοποιών, των προσώπων ενός έργου, αλλά και του ίδιου του θεάματος με το θεατή. Αυτό που λένε η πιο σύγχρονη διάδραση συνεχίζει να υπάρχει στο θέατρο και υπήρχε ανέκαθεν. Το γεγονός ότι δεν μιλούν οι θεατές δεν σημαίνει ότι δεν τους αντιλαμβάνεσαι, δεν τους ακούς. Ακούς την ενέργειά τους. Και δεν μιλάω μόνο για την κωμωδία που η αντίδραση του κοινού είναι εμφανής μέσω του γέλιου, αλλά καταλαβαίνεις αυτό το οποίο σου εκπέμπει το κοινό, αυτό που σου εκπέμπουν οι θεατές. Και μεταξύ μας, αλίμονό σου και αν δεν το καταλάβεις, αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν είσαι καλός ηθοποιός.
Νομίζω ότι τώρα βέβαια εδώ αυτό που θα πω θυμίζει αυτό που λέγανε, τσακωνόταν ο Μάρλον Μπράντο με τον Φουφουτίδη, εν πάση περιπτώσει, για τον ίδιο ρόλο. Αλλά επειδή ξέρεις ότι είχα, ο Κώστας ο Καζάκος με είχε τιμήσει κάποια στιγμή και είχα ανέβει πάνω στη σκηνή, όχι ως ηθοποιός, αλλά ως μέρος μιας θεατρικής παράστασης. Μου έλεγαν και νόμιζα ότι είναι λίγο ξεμυαλισμένα τα παιδιά τώρα, ότι τι είναι αυτά που λένε. Ότι η παράσταση είναι διαφορετική κάθε μέρα και ένας βασικός παράγοντας είναι το κοινό πολλές φορές. Εγώ στην αρχή αυτά τα άκουγα βερεσέ. Ήταν τη δεύτερη-τρίτη παράσταση λοιπόν, που πραγματικά καταλάβαινες τι είδους κοινό υπάρχει από κάτω. Και αυτό καθόριζε σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο εσύ ήσουν ένα σκηνή. Αυτό το καταλάβαινα εγώ, ένας παντελώς άσχετος. Πάνω απ' ότι είναι τόσο καθοριστικό στοιχείο αυτό, που δεν μπορεί παρά να είναι μέρος αυτού που λέγαμε της παράστασης.
Ναι, σου είπα, αλίμονο στον ηθοποιό που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί εκτός από το διαφορετικό κοινό που έρχεται κάθε φορά, δηλαδή είναι άλλο το κοινό, είσαι και εσύ διαφορετικός από τη μία μέρα στην άλλη.
Αυτό επίσης το οποίο μου έκανε εντύπωση που μου λέγανε τότε και ο Κώστας και τα υπόλοιπα, ο Θόδωρος ο Γράμσας, ο Κώστας ο Μπάρας, η Εύα η Κοταμανίδου ήταν τότε στο Θίασο, ήταν η ανάκριση του Βάης, αυτό το αντιφασιστικό έργο. Ήταν ότι αυτό με τη λευκή σελίδα, πώς το λέμε.
Α, το Σεντόνι.
Το Σεντόνι, ναι.
Ναι.
Το έχεις πάθει.
Μία φορά, ναι, το είχα πάθει.
Σου συνέβη, ε?
Μου συνέβη, ναι, ναι, ναι.
Σκοτίνιασαν όλα.
Ναι, ναι. Παρόλο που είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνω ένα κείμενο τελείως. Έχω ένα δικό μου τρόπο, τέλος πάντων, που μαθαίνω το κείμενο. Δηλαδή, ουσιαστικά μαθαίνω πρώτα απ' όλα τον τρόπο που σκέπτεται το πρόσωπο. Άρα αυτό το που λέγεται ο εσωτερικός μονόλογος για μένα είναι πολύ πιο βασικός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δίνω σημασία και στον λόγο που ακούγεται. Παρόλα αυτά συνέβη. Δηλαδή είναι σαν να σταμάτησε ο χρόνος και σαν να σταμάτησε η ίδια η σκέψη.
Πώς το πάλεψες, πώς το αντιμετώπισες? Εφήβρες κάτι άλλο εκείνη την ώρα?
Όχι, δειλά. Έφυγα από τη σκηνή.
Έφυγες?
Ναι. Πρώτη φορά που το έπαθα και η πρώτη φορά που το έκανα. Αλλά ήταν δειλία.
Κάθε παράσταση είναι ένα ξεκίνημα από την αρχή.
Ναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Όπως κάθε μέρα είναι ένα ξεκίνημα από την αρχή. Την ίδια στιγμή βεβαίως υπάρχει μια ολόκληρη εμπειρία ζωής που κάθε μέρα προστίθεται στην εμπειρία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν ξυπνάς το πρωί πας να επαναλάβεις όν και καλά αυτά τα οποία έκανες την προηγούμενη μέρα. Δεν γίνεται κιόλας αυτό. Άρα στο θέατρο, μιας και ξεκίνησε η συζήτησή μας από σένα που είπες ότι είναι εθνική συγγενής τέχνη, μαζί με το θάνατο που βιώνεις σε κάθε παράσταση που τελειώνεις, που τελειώνει, την επόμενη μέρα βιώνεις τη γένεση. Αυτό το ο παιχνίδι.
Το θνησιγενές του θεάτρου σε συμφιλιώνει με το αναπόφευκτο τέλος.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Από τη στιγμή κατά την οποία το καταλάβεις και το αντιμετωπίσεις ως έτσι. Γιατί αν αντιμετωπίσεις το τέλος μιας παράστασης και την αρχή της άλλης παράστασης σαν κάτι το οποίο πρέπει απλώς και μόνο να επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, τότε όχι, δεν συνειδητοποιείς τίποτα.
Άρα ματαιότητα ή διαρκής αναγέννηση?
Καμία ματαιότητα, αλίμονό μας. Η ματαιότητα δεν είναι ό,τι πιο ανόητο υπάρχει στον τρόπο που μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος. Ένα πέρασμα είναι ο άνθρωπος. Από κάπου που δεν υπάρχει σε κάτι που δεν θα υπάρχει. Αυτό το πέρασμα δεν πρέπει λοιπόν.
Η γη θα γίνει κόκκινη.
Δεν μπορώ ως καλλιτέχνης να μην ελπίζω σε αυτό.
Υπάρχει και ο παρακάτω στίχος βέβαια.
Ναι.
Ή από ζωή ή από θάνατο.
Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, το διαζευτικό αυτό. Είναι μάλλον και. Δεν είναι ή. Είναι και από ζωή και από θάνατο.
Υπάρχει αυτό που λέγεται υποκριτικός κώδικας.
Ναι, ναι.
Σε όλες εποχές ο ίδιος αλλάζει.
Όχι, όχι, όχι. Αλλάζει ανάλογα και με αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει στο σύνολο των τεχνών. Ασυζητητή η αισθητική επηρεάζεται από όλες τις τέχνες, αλλά και ακόμα και από τις ακραία κατασκευαστικές τέχνες που είναι, ας πούμε, η αρχιτεκτονική. Επηρεάζεται ο κώδικας, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει κανείς να το κοιτάζει με μεγάλη προσοχή είναι αν αυτός ο καινούριος κάθε φορά κώδικας έχει σχέση με μία απλή μόδα ή είναι κάτι το οποίο έχει έρθει να εγκατασταθεί, να παραμείνει. Χρειάζεται μία προσοχή σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι σαν τις αξίες. Οι αισθητικές αλλαγές έχουν σχέση και με τις αξίες, και όπως οι αξίες δεν αλλάζουν ανάλογα με την εποχή πάντα, υπάρχουν κάποιες αξίες που παραμένουν σταθερές. Έτσι είναι και κάποιες αισθητικές, αν θέλεις, αναγνώσεις που γίνονται, ή κάποια αισθητικά πιστεύω μπορεί να έχει κάποιος.
Είπες για τη μόδα και τα λοιπά. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελευθερία. Ψευδαίσθηση ελευθερίας.
Πολλά πράγματα.
Όλα μαζί.
Πολλά πράγματα. Καταρχάς ψευδαίσθηση ελευθερίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σαν να έχει μέσω των social media, σαν να έχει αποδειχθεί ο κόσμος ότι η αλλαγή δεν πρόκειται να συμβεί. Οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά να φαντασιώνει το καθής μέσω των δηλώσεών του που κάνει ότι αντιστέκεται, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιστέκεται πουθενά. Απλώς φλιαρεί. Και πιστεύει ότι φλιαρεί δημοσίως, μπορεί να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους, δεν επηρεάζει κανέναν. Είναι αυτή η τραγική εικόνα που είσαι κολλημένος στο πληκτρολόγιο και στο monitor, νομίζεις ότι ποστάρεις κάτι, γράφεις κάτι και το διαβάζει ένας δημόσιος χώρος. Νομίζεις ότι έχεις παρέα, λοιπόν, ότι είσαι μαζί με τους άλλους. Αν όμως εκείνη τη στιγμή σηκώσεις το βλέμμα σου, το πληκτρολόγιο και το μόνιτορ, θα δεις ότι είσαι μόνος σου σε ένα δωμάτιο. Και αυτό είναι τραγικό. Η αλήθεια δεν βρίσκεται στο πληκτρολόγιο ούτε στο μόνιτορ. Η αλήθεια βρίσκεται στο δρόμο. Έξω. Εκεί που ζωντανά πρόσωπα, ζωντανοί άνθρωποι συναντούν ζωντανούς ανθρώπους. Όχι είδωλα ανθρώπων.
Δράμα ή κωμωδία. Να το πω αλλιώς. Αν θες να περάσεις ένα μήνυμα μέσα από αυτό που κάνεις. Mm-hmm. Πιο διεισδυτικό είναι, μέσο είναι η δραματουργική προσέγγιση, το δράμα, ή είναι η κωμωδία.
Παλιά έλεγαν ότι το γέλιο αφοπλίζει. Προϊόντος του χρόνου όμως άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Γιατί ξαφνικά έχει μία περίεργη αμφισημία αυτή η φράση. Το γέλιο αφοπλίζει. Λείπει το αντικείμενο. Ποιον αφοπλίζει? Και δεν λείπει μόνο το αντικείμενο, αλλά μπορεί να λείπει και το υποκείμενο που δημιουργεί και γεννάει το γέλιο. Όταν λέμε, λοιπόν, το γέλιο αφοπλίζει, η ερώτηση είναι ποιον. Αυτόν με τον οποίον γελάμε, ή μήπως αφοπλίζει και εμάς που διαρκώς και συνεχώς γελάμε.
κάνεις πίσω. Το χέρι κράτα μου στα σκοτεινά. Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Έλα κοντά, τον κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτό που μου ζητάει πολλά. Έλα κοντά, μια σπίθα ρίξε, να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με προσέχεις, πως με αντέχεις.
Έχεις πει ότι δεν υπάρχουν ρόλοι, δηλαδή.
Ναι, δεν υπάρχουν. Το κείμενο είναι μια σειρά φράσεων. Και μέσα από αυτές καταλαβαίνεις για κάποιες πράξεις που κάνουν τα πρόσωπα. Ουσιαστικά ο ηθοποιός είναι απάνω σκηνή. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπει ο θεατής είναι η ερμηνεία που κάνει ο ηθοποιός σε σχέση με αυτό το κείμενο που διαβάζει, που αναλύει και ερμηνεύει.
Αυτό είναι...
Άρα τον ηθοποιό βλέπει.
Αυτό είναι, έλεγε ο Λατίνος εκείνος, ότι εν πάση περιπτώσει κάθε φορά που ανεβαίνω γίνομαι ένας άλλος.
Εκεί είναι η παρεξήγηση.
Εκεί βρίσκεται η παρεξήγηση.
Κατά τη γνώμη μου. Μιλάς για τον Οράτιο. Ναι. Εκεί βρίσκεται, ότι όταν βγαίνω στη σκηνή γίνομαι ένας άλλος. Όχι, δεν γίνεται ένας άλλος ηθοποιός. Ίσως να εννοούσε ότι για τον θεατή είναι ένας άλλος. Για τον ηθοποιό όχι. Το είπαμε και πριν, ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει άλλος. Όλοι είμαστε αυτοί που είμαστε.
Από τα παρασκήνια μέχρι να ανέβεις πάνω, υπάρχει ένας μετασχηματισμός. Μιλάω για τον ηθοποιό, όχι μόνο για τον Κιμούλη.
Ναι, στην αρχή ναι. Σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι...
Καταρχάς υπάρχει ο μετασχηματισμός του δημόσιου χώρου πια, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά με την πάροδο του χρόνου καταλαβαίνεις ότι πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο κατασκευάζεις ως καλλιτεχνικό έργο, τις δοκιμές σου τις κάνεις στη ζωή. Και για να προλάβω, δεν σημαίνει ότι λέμε ψέματα στη ζωή, γιατί ούτε στο θέατρο λέμε ψέματα. Το να είσαι ψεύτης στο θέατρο σημαίνει είσαι κακός ηθοποιός. Όλοι στην αλήθεια καταθέτεις.
Να σε ρωτήσω, μου ήρθε μια σκέψη τώρα. Έχει τύχει να στήσει μια παράσταση και να διαπιστώσει ότι αυτό δεν περνάει στο κοινό και να την αλλάξει εν κινήσει?
Ναι, ναι, ναι.
Ναι.
Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Κάθε μέρα γίνεται. Από τη στιγμή που είπαμε και πιο πριν ότι αφουγκράζεσαι το κοινό, κάθε μέρα γίνεται αυτό. Ναι. Να είσαι καθοδηγεί το κοινό και πιστεύεις ότι καθοδηγείς και εσύ το κοινό.